informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. Četvrtak je 17. oktobar 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog sveštenomučenika Jeroteja i svete Stefana i Jelisavetu Štiljanović. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Patrijarh Porfirije u Karlovačkoj bogoslovi da se uvijek i svagda ugledamo na Hrista. Njegova svetost u kanonskoj posjeti eparhiji Osječko-Poljskoj i Baranjskoj. Mitropolit Joanikije, sveti Stefan Štiljanović je činio dobra djela i štitio svetu vjeru pravoslavnu. Na praznik svetog Stefana Štiljanovića, episkop Aleksej služio svetu arhijerejsku liturgiju. Mitropolit Joanikije govorio na večeri posvećenoj Ivu Andriću. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promenljivo do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 15 do 25 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio je danas na praznik svetih Stefana i Jelisavete Štiljanović svetu službu Božiju u crkvi svetog apostola Tome u Bečićima, u okviru koje se nalazi dio moštiju ovog paštrovačkog i sremskog kneza koji je upravljao srpskim narodom u teškim vremenima nepostojanja srpske državne samostalnosti. Mitropolitu Joanikiju sasluživao je episkop Zahumsko-Hercegovački i mitropolit Stonski gospodin Dimitrije, koji se nakon čitanja perikope iz Svetog Evanđelja prisutnom vjernom narodu obratio slovom besjede, kazavši između ostalog da je čovjek strijela čeznuća koja teži da sebe prevaziđe i nadvisi i sve od ovog svijeta, makar i korisno bilo, ne može da ga nasiti do kraja.
Uvijek ostaje jedan prostor neutažive gladi i žeđi za živim Bogom, za spasiteljem, za punoćom života, za punoćom smisla, za punoćom istine, pravde, ljubavi, milosti. I ono što od svijeta i vijeka je novo, nije novo to da je čovjek biće stvoren za Boga, nego je novo to da je taj Bog koji je sve stvorio i čovjeka kao krunu svoju stavio na tu svoju tvorevinu, kao vijenac, kao ukras, da se on sam toj strijeli čeznuća podao kao meta, kao ono što ispunjava tu žudnju ljudsku.
U svojoj besjedi po svetoj arhijerejskoj liturgiji mitropolit Joanikije je govorio o liku i dijelu svetog Stefana Štiljanovića, kazavši između ostalog da iako je veći dio svog života proveo kao despot srpski u Sremu, sveti Stefan Štiljanović je bio porijeklom iz Paštrovića, što danas to pleme sa ponosom ističe i što ih obavezuje da žive po uzoru na svetog despota Stefana, koji je za svog života hodio putem gospodnjim.
Da je despot srpski rodom iz Paštrovića mnogo poznatiji u Sremu, u Slavoniji, pa sve do Budima, nego u našim krajevima. Tamo gdje god krenete po tim srpskim zemljama, naravno u tim zemljama žive i drugi narodi, naćete i dan danas tamo gdje su nekada Srbi živjeli, neko znamenje, neku priču, neku legendu, neko pominjanje svetoga despota Stefana. Bog tako ustrojava da Božji ljudi obilježe i vrijeme i prostor i mjesta i da se to pamti, a to pamćenje nas zapravo vezuje za Krista Gospoda. Jer ne bi to bilo ništa značajno što su oni tamo živjeli i što su radili, djelovali, pa čak i vladali, da nijesu nosili Krista u sebi. A kad su nosili Krista u sebi, kao što je sveti despot Stefan, sveti Sava, sveti Vasilij Ostroški, onda svako mjesto koje su ti Božji ljudi posjetili dobija pečat Hristov za mnoge godine, za mnoge vjekove, a možemo samo da reći i za svu vječnost.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, danas na praznik svetog Stefana i prepodobne Jelisavete Štiljanović, služio je svetu liturgiju u kapeli posvećenoj svetom Arseniju Sremcu, drugom arhijepiskopu srpskom u Karlovačkoj bogoslovi, koja i nosi njegovo sveto ime. Prije liturgije, patrijarh srpski je osveštao kapelu svetog Arsenija, obnovljenu povodom velikog jubileja ove škole, 230 godina postojanja. U besjedi koju je proiznio u toku liturgije, patrijarh je ukazao da je svaki čovjek, bilo čime da se bavi, pozvan da bude bogoslov, jer bilo šta da smo, svako naše djelo treba da bude molitva, to jest bogosluženje, to jest sveta liturgija, jer kada nije tako, onda je sve bez smisla.
Sticanje imanja treba da bude molitva. Graditeljstvo treba da bude molitva. Treba da bude u slavu Božiju. Treba da bude u skladu sa zapovestima Božijim. Gde u korenu, u temelju stoji dvojedina zapovest o ljubavi. Voli Boga čitavim svojim bićem i bližnjega svoga kao samoga sebe. Dakle, svi smo pozvani da budemo bogoslovi. I to životom. Naravno da je neophodno i da je potrebno, da je važno da imamo znanja, da imamo informacije, da znamo da proiznesemo ono u što verujemo. Ali sve to, ukoliko nije utemeljeno na životu koji je bogosluženje, koji je molitva, može da bude i pogubno, može da bude pogrešno, može da bude propast za onoga koji posjeduje znanja, imanja, slavu i lepotu i bilo šta što je od ovoga sveta, ukoliko nije utemeljeno u molitvi, ukoliko mu koren nije molitva. To je bogosluženje, to je ukoliko to što imamo, što jesmo, što govorimo, ne činimo u slavu Božju. Iz toga razloga mi pravoslavni hrišćani smo gradili u centru svakog našeg naselja, gde god da smo bili, u svakoj svojoj otadžbini, u svakom svom rasejanju, gradili smo hram. U srcu našeg naselja jeste hram. I u srcu svakog doma treba da bude hram. Treba da postoji jedan oltar, jedno mesto u kojem se sabiramo, skupljamo sebe i stajemo pred lice Božije. Ogoljeni samo sa onim što nosimo u sebi i u svojoj duši. Pred licem Božijim, to je pred licem večnosti. Zato će i reći junakinja iz jednog gruzijskog filma, pitajući nekog mladića, kada je tražila hram, da li ova ulica vodi hram? I kada je čula odgovor da ne vodi, ona je rekla, čemu ulica koja ne vodi hram? Čemu bilo šta što ne vodi hram? Čemu bilo šta što nije molitva, što nije utemeljeno na molitvu?
Svetoj liturgiji molitveno su prisustvovali i mitropolit Sremski Vasilije i srednje zapadnoamerički Longin, profesori i učenici bogoslovije, kao i brojni gosti ove važne institucije srpskog naroda. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, učinit će kanonsku posjetu eparhiji Osječko-Poljskoj i Baranjskoj Srpske pravoslavne crkve 18. i 19. oktobra tekuće godine, tokom koje će osveštati saborni hram svetog velikomučenika Dimitrija u Dalju i novo podignuti srpski dom u Oseku. Detaljan program posjete njegove svetosti nalazi se na sajtu eparhije Osječko-Poljske i Baranjske. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, sinoć 16. oktobra u velikoj sali javne ustanove Kulturno-informativnog centra Zeta govorio je na književnoj večeri Stvaralački nemiri Iva Andrića, posvećenoj životnom putu i poetici našeg Nobelovca povodom 132 godine od njegovog rođenja. Vladika Joanikije je kazao da smo dužni Andriću, posebno mi u Crnoj Gori, jer njegovi eseji o Njegošu spadaju u red najljepših stranica koje su uopšte napisane o Lovćanskom Tajnovicu.
Njegova riječ da je Njegoš tragični junak kosovske misli i dan danas ima značenje, možda čak i šire i obimnije i dublje nego što je imala kada je Andrić napisao svoj čuveni esej o Njegošu. A isto tako, čuli smo već, veoma se pažljivo i istrajno bavio i Vukom Karadžićem i o njemu napisao više eseja, ali nije to ostalo samo tako da je on pisao o dvojici naših velikana, nego se i on svojim stvaralačkim dijelom uvrstio u tu dvojicu, odnosno sa njime, sa Andrićem, to su velika trojica srpskog jezika i srpske književnosti. S tim što je Andrić sam stvorio sebe kao Srbina i kao srpskoga pisca. Mogao je isto tako da postane hrvatski pisac ili nešto drugo, ali on sam je stvarao sebe kao srpskoga pisca.
O nenadmašnom, jedinstvenom i neprevaziđenom klasiku književnosti, jednom od najznačajnijih pisaca 20. vijeka, govorili su pjesnikinja Milica Kralj i dr. Radoje Femić. Eparhija Valjevska organizuje 19. oktobra ove godine u svečanoj sali Višeg javnog tužilaštva treći po redu simpozion u čast svetog vladike Nikolaja Velimirovića, na kojem će učestvovati ugledni srpski duhovnici i naučnici. Na prvoj sesiji od 11 do 13 časova govorit će protojerej Aleksandar Jevtić, urednik časopisa Žički blagovjesnik, i protojerej Stavrofor Ljubisa Vađić, umirovljeni paroh Valjevski. Tok druge sesije o svetom vladici Nikolaju govorit će dr. Rastko Lompar, istoričar i naučni saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, i protojerej Stavrofor dr. Velibor Đomić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i duhovnik pri crkvi Ružici u Beogradu. Sutradan 20. oktobra sa početkom u 9 časova bit će služena sveta arhijerejska liturgija u manastiru Leliću, zadužbini svetog vladike Nikolaja. Praznik svetih Stefana i Jelisavete Štiljanović, čije se netruležne mošti čuvaju u lijevom kivotu ispred oltara Saborne crkve u Beogradu, liturgijski svečano je danas proslavljen u ovom hramu. Svetu liturgiju sa brojnim sveštenstvom, đakonima i vjernim narodom služio je preosvećeni vikarni episkop Hvostanski gospodin Aleksej. Vladika je na kraju liturgije osveštao slavske darove i prelomio slavski kolač sa svima sabranima.
On je prihvatio evanđelje koje smo danas čuli na poziv da radi u vinograd. Kada je pozvao domaće, on je u 8 sati se pojavio tamo, ne u 9 ni u 11. Iako su dobili istu platu i oni koji su se kasnije pojavili. On je dakle od početka u najteže doba, to je 16. vek, upokojio se 1511. godine, vladao je kad je bilo teško vladati. Među Turcima i među Latinima, sačuvati narod svoj od Turčenja, sačuvati narod svoj od Latina da ne pređu u latinsku jeres. To je bila njegova briga. A opet, knez. Ko bi rekao da jedan knez tako bude podvižnički nastrojen? Pa eto, on se posvetio tako što se brinuo o svom narodu. Nije se bojao da položi ako treba i život svoj za bližnje svoje, ali Gospod ga je sačuvao iako je bilo veoma teško i upokojio se mirno i posle upokojenja počela da se pokazuje svetlost na njegovom grobu. Njegova blagočestiva knjeginja Jelena Jelisaveta, videvši to, shvatila je da je sve prolazno drugo i ona se zamonašila i ostali deo svoga života provela je kao prepodobna monahinja.
U Galeriji umjetnosti Priština u Gračanici otvorena je izložba ikona Petre Kosnić, akademske slikarke iz Beograda. Postavka od 22 ikone nazvana je Agios.
Iz ikona Petre Kosnić isijavaju likovi svetitelja i svetiteljki, a svojim plemenitim ozračijem i mirnoćom navode na potrebu posmatrača da se pred njima pomoli i uspostavi poseban korelativni odnos. Ovako, ikonopisni rad Petre Kosnić, objašnjava profesorka Lucija Đurašković, ukazuje da je Petra oslonjena na srpsko-vizantijsku stilsku tradiciju, ali da je na njenim ikonama primetna inventivnost u iznalaženju kombinacija. Petra Kosnić, akademske studije, pohađala je u Milanu i Beogradu.
Školovanje u inostranstvu u Italiji. Zaista mislim da sam nekako uspela da uskam taj neki dizajn koji se vidi na mojim ikonama. I nekako da mi svaka ikona bude od draperija, lika, pozadine, nekako sva uklopljena i da se nekako slaže po nekom mom senzibilitetu.
U kritici slikanja ikona Petre Kosnić nalazimo da u njih udahnjuje sve prožimajuću energetsku dimenziju, uznoseći dušu u neke sasvim druge, nepoznate, mistično blažene sfere. Ikone mlade akademske slikarke izložene su u Gračanici u sredini bogatoj tradicijom i stalnim prisustvom Srpske pravoslavne crkve kroz srednjovekovni manastir sa izuzetno očuvanim freskopisom.
Ikona je jedan važan momenat gde nas stalno pominje i stalno nas u stvari podsjeća da tragamo za Ocem našim nebeskim.
Petra Kosnić je svoje ikone izlagala na više od 40 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Izložba u Gračanici je njena treća samostalna na Kosovu i Metohiji. Prethodno je to činila u Zubinom potoku i Kosovskoj Mitrovici.
Da čujemo u nastavku i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Prema sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, sutra nas očekuje promenjivo do pretežno oblačno vrijeme uz uslove ponegdje za uglavnom slabu kišu. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren promenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 6 do 17, a najviša dnevna od 15 do 25 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se promenjivo oblačno vrijeme uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Vjetar uglavnom slab promenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 15, a najviša dnevna 24 stepena. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa repriza emisije Pop recenzije, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas uredio i vodio novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. aktuelno. Centralna informativna emisija.